Koši zilais un zeltītais Ēģiptes varenībai raksturīgās krāsas un simboli skatītā ieved atmosfērā, kurā dzīvojusi viena no slavenākajām pasaules valdniecēm – Ēģiptes ķēniņiene Kleopatra. Šajā iestudējumā Liepājas teātrī kā scenogrāfs debitē mākslinieks mīnus 8, bet izrādes tapšanā režisoram palīdzējusi asistente un horeogrāfe Linda Kalniņa.
Tas nav pašmērķis, bet tas jebkurā brīdī tas paspilgtina gan režisora redzējumu, gan to message, ko mēs gribam nodot. Un tas ir spilgti vizuāli.
Kādi jums bija izaicinājumi šajā izrādē?
Lūga nebija izlasāma pirms tam, bet viņu veidoja Džilindžer, šī Džilindžer veidots dramatizējums. Līdz ar ko bija ļoti grūti sākumā saprast to virzienu, uz kuru mēs ejam, un tas viss radās procesa laikā.
Es nekad neesmu vēl pieskārējis sievietēji, ja viņa to nevēlas.
Ēģiptes dēļ, es esmu gatavs visu, pat atdoties Cēzaram.
Viens no spožākajiem tēliem izrādē ir Jūlijs Cēzars, kurā iejūtas aktieris Egons Dombrovskis. Viņš braukā pa skatuvi ar zelta krāsas motociklu, apjūsmo un izaicina Ēģiptes daļo valdnieci Kleopatru. Mīlēšanās laikā viņam patīkot, ja fonā darbojas televizors. Šoreiz tas ir padomu laika kino šedevrs 17 pavasara mirkļi. Izrāde veidota kā interpretācija par pasaules varenajiem un tiem vēstures faktiem, mītiem un leģendām, ar kuriem apvīta senā Roma un Ēģipte. Turpina aktieris Edgars Zoliņš, izrādē Oktaviāns.
Nu, pēc žandra jūs jau redz, ka tā ir komēdija, bet būs arī tādas drusku smagākas vietas. Teiksim, otrais cēliens tur vairs nav tik viss smieklīgi un tur ir mazliet vairāk tā drāma. Tāpēc es domāju, ka skatītājiem būs ļoti interesanti, ka būs gan tas. Katrs varēs paņemt to, kas sirdī tuvāks. Ļoti interesants process bija, tāpēc, ka mēs netaisījām tik ļoti uz tiem patiesajiem faktiem, bet taisījām mazliet savu interpretāciju. Un tas laiks arī ir tāds drusciņ nenoteikts, kas arī ir ļoti interesants, tāds māksliniecisks piesitiens. Un kopumā forši, jā, es ļoti izbaudīju šo procesu.
Oktaviāna lomu un vēsturisko nozīmi raksturo aktieris Edgars Ozoliņš.
Mans varons ir tas, kurš beigās pārņem varu, kad vairs Cēzars nav un kad Marks Antonijs vairs nav. Kā tas atrisinās skatītājiem pašiem jānāk skatīties, bet mans tēls ir vairāk vai mazāk cilvēks, kurš nepaļaujas tik daudz sirdī, bet vairāk domā ar galvu. Tās kļūdas pieļaut iepriekšējai, kuri vairāk paļāvās sirdī, tad mans tēls ir vairāk tas, kurš strādā ar galvu un uzticas politikai un visu tā racionāli.
Varas apzināšanās ir viens no atslēgas vārdiem, kas raksturīgs šai izrādē uzsver aktieris Sandis Pēcis, Marka Antonija atveidotājs.
Tāds interesants izaicinājums, tāpēc, ka nu, tad jau bija citi laiki toreiz un viss tas varas apjoms. Šīs izrādes viens no atslēgas, man liekas, punktiem ir tā vara. Tur ir cilvēciskas attiecības pa vidu, bet ir vara. Vara, ko ar to var darīt un tā tālāk. Kas gal galā arī sagrauž tās attiecības, un tāpat kā mūsdienās, ka puikas it kā ir sakarīgi puikas, bet viņi tiek pie varas, un tad viņiem nobrauc lēnām jumts. Nu, un mūsu gadījumā, it kā sen atpakaļ, bet kaut kā līdzīgi, ka it kā skaidri turās, bet gal galā tā vara, ja ar viņu cilvēks netiek galā, viņa sēd gan cilvēku, gan attiecības, nu, principā dzīves.
Ja šobrīd iebruks grieztais, miršu. Bet pastāv iespēja, ka tie neiebruks. Kurš pirmais nāks, tam piederēšu. Kurš nokrēs, tas lai vainot uz sevi. Neviens nenāk. Griezti neiebruks.
Ēģiptes valdniece atveido aktrise Signe Dancīte, kur ar savu sievišķību un gudrību savādzinās pasaules slavenos karavadoņus Jūliju Cēzaru un Marku Antoniju. Neiztrūks arī Kleopatras un viņas skaistuma noslēpuma piena vannas interpretācija, čūskas un citu tēlu būtisku simbolu parādīšanās. Iestudējumam Kleopatra ir vecuma ierobežojums. Savu pirmizrādi tā piedzīvo šovakar Liepājas teātrī. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.